Макс.
Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 17-ն է, 5-7-ի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Այսօր էլ կխոսենք ձեզ ուզող թեմաների շուրջ՝ կրթություն, բիզնես, մշակույթ, կանդրադառնանք նաև այլ խնդիրների, կառանձնացնենք օրվա ամենաուշագրավ լուրերը։ Այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ. ինչպիսի տեղեկատվություն են ապահովում Հայաստանի պետական կայքերը։ Կառուցիր քո ապագան այսօր կարիերայի օր։ Իդրամ ընկերությունը ստացել է էլեկտրոնային փող թողարկելու իրավունք։ Մայիսի 19-ին կանցկացվի թանգարանային գիշեր։ Ինչու է աղմուկ բարձրացրել թուրքական լրատվամիջոցների հետ Նունե Եսայանի հարցազրույցը։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը Հասմիկ Գրիգորյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիկահիտո Հարադային։ Նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանի Ճապոնիա կատարելիք առաջիկա այցից առաջ կողմերը քննարկել են հայ-ճապոնական հարաբերությունների օրակարգը և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու հնարավորությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի Աղդամի ուղությունում վիրավորվել է ադրբեջանական բանակի 19-ամյա զինվոր Նուրալի Ալիևը։ Վիրավորը տեղափոխվել է Հիվանդանոց։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ զինծառայողը վիրավորվել է հայկական ուժերի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների ենթահանձնաժողովն առաջարկում է 2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվելիք ամերիկյան օգնությունը հասցնել 5 միլիոն դոլարին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի նախատեսած 2 միլիոն դոլարի փոխարեն։ Հայաստանին տրամադրվելիք օգնության առնչությամբ ենթահանձնաժողովի առաջարկն է պահպանել այն ընթացիկ տարվա 40 միլիոն դոլարի մակարդակում և չկրճատել 7.2 միլիոն դոլարով, ինչպես եկող տարվա արտաքին օգնություն ության մասին օրինագծում նախատեսում է ԱՄՆ-ի վարչակազմը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը նշանակվել Լորան Ֆաբյուսը, ով այս պաշտոնում կփոխարինի Ալեն Ժուպեին։ Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ժամանել է Թուրքիա, որտեղ բանակցությունները վարելու պաշտոնական Բրյուսելի և Անկարայի միջև հետագա հարաբերությունների շուրջ։ Հունաստանի վարչապետ Պանայոտիս Պիկրամենոսը հրապարակել է ժամանակավոր կառավարության կազմը։ Մայիսի 6-ին երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում անցողիկ շեմը հաղթահարած կուսակցությունները համաձայնության չեկան կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Նոր ընտրությունները նշանակված են հունիսի 17-ին։
Իդրամ ընկերությունը ստացել է էլեկտրոնային փող թողարկելու իրավունք։ 2008 թվականին հիմնադրված Իդրամ ՍՊ-ն հանդիսանում է Իդրամ հայկական առաջին ինտերնետ վճարային համակարգի օպերատորը, նպատակ ունենալով նպաստել էլեկտրոնային առևտրի զարգացմանը Հայաստանում։ Մանրամասները լսենք Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Մարտի 6-ից Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ Իդրամ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը էլեկտրոնային փող թողարկելու և սպասարկելու թույլտվություն է ստացել։ Իդրամ ՍՊ-ի տնօրենի խորհրդական Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ տարիներ առաջ որևէ կազմակերպությանը համոզել կամ ապացուցել, որ էլեկտրոնային փողը լավ բան է, ինտերնետով վճարելը ավելի հարմար է, դժվար էր։
Շատ առաջադեմ կազմակերպությունները են, որոնք եկել են դրան, որ ինտերնետով վճարումները ռեալ աճող ուղղություն է ու պետք է այդ ամենից օգտվել, էլի։ Մի վեբկայք պատրաստելով փաստորեն իրանք ունենում են այնքան վաճառակետ, երբ որ այդ վեբկայքը միացած է էլեկտրոնային վճարումներին, այնքան վաճառակետ ունենում, ինչքան համակարգիչ կա համացանցին միացած։ Իսկ կայքի ծախսը իրանք շատ լավ հասկանում են, որ անհամեմատ ավելի փոքր է, քան ասենք ֆիզիկապես խանութ բացելու ծախսը կլինի, հա։
Էլեկտրոնային փողը պահպանվում է էլեկտրոնային սարքի վրա։ Իդրամ ՍՊ-ի տնօրեն Գայանե Ստեփանյանը նշեց, որ Երևանում արդեն ունեն 4 գրասենյակ, մինչև տարեվերջ հնարավոր է բացեն ևս 3-ը։
Քանի որ մենք համագործակցում ենք նաև բոլոր վճարաշրջան կազմակերպությունների բանկերի հետ, այսօր խնդիր չունեն Իդրամ միավոր գոյացնելու հետ կապված, որպեսզի մեր մասնաճյուղ այցել օգտագործողը բանկի ցանկացած մասնաճյուղում ինքը կարող է մոտենալ եւ ելի կստեղծի Իդրամ, մոտենալ տերմինալներին կստեղծվի Իդրամ, ունենալով քարտեր, Visa, Master, Arca ցանկացած քարտ ինքը կարող է ստեղծել Իդրամ միավոր։
Էլեկտրոնային փողով կատարվող բոլոր գրառումները պահպանվում են եւ ամեն օր կենտրոնական բանկին համապատասխան տեղեկատվություն է ուղարկվում կազմակերպության կողմից եւ պետ եկամուտների կոմիտեի համար վերահսկումն ավելի հեշտ է։ Էլեկտրոնային փողի կանոնակարգը դժվարությամբ ենք ստեղծել եւ դեռ խնդիրներ կան իրավական դաշտում, նշում է Ստեփանյանը։
Կապված թե հարկային, թե մաքսային դաշտերում եւ թե հենց օրենքի հետ փոփոխություններ, որ մենք ուզում ենք իրականում էլեկտրոնային փողի թողարկումը լրիվ համապատասխան իր սահմանմանը, որը կար 2005 թվականի ձեր վճարաշարքային կազմակերպության մասին օրենքում, այսինքն ինքը նաեւ դառնա վճարամիջոց թողարկողից տարբերվող անձանց համար։
Էլեկտրոնային փողի սպասարկումը իրականացվում է փակ մոդելով։ Եթե ինտերնետային առևտուրը ձեր գործունեության տեսակն է, մշտական բնույթ է գրում, դուք պարտավոր եք թողարկողի հետ ունենալ պայմանագրային հարաբերություններ եւ դրա շրջանակներում իրականացնել ձեր գործունեությունը, նշում է Գայանե Ստեփանյանը եւ հավելում։
Քննարկվում է եւ նայվում են նման հարցերը, որպեսզի ֆիզիկական անձը, երբ որ ունի ինչ-որ մի ապրանք եւ դա իր ինքը ուղակի վաճառում է իր նոթբուքը կամ ինչ-որ իր, չհարկվի ունենա ոչ մի տեսակի խնդիրներ։
Սահմանափակումը օրենքի մակարդակում է, այսինքն եթե դու նույն ապրանքից բազմաթիվ անգամներ ես վաճառում, դա դիտարկվում է արդեն որպես դերնակատիրություն, հետեւաբար հարկայինը իրավունք ունենում ձեզանից այդ փաստն ապացուցելու դեպքում համապատասխան հարկեր կանձելու։
Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ զարգացած երկրներում մարդիկ ինտերնետային առևտրի ժամանակ այլևս վճարումներ չեն կատարում Visa եւ Mastercard-երով, քանի որ էլեկտրոնային փողն ավելի ապահով է։
Որովհետեւ նույն Visa-ի ու Master-ի ինֆորմացիան տարբեր կայքերից գողանալը, այդ հետագայում գումարն, ասենք, քաշերն օգտագործելը ու հետո չվերադարձնելը շատ ավելի հեշտ է։ Էլեկտրոնային փողի դեպքում անվտանգությունն անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակի վրա, ու եթե հանկարծ ինչ-ինչ դեպքերում մարդը մտքի հնարավորություն ստացավ ձեր PayPal հաշվին, ինքը մենակ այն գումարի վրա կարա ազդեցություն ունենա, որը դուք ձեր Visa-ից գցել եք PayPal-ի վրա։ Այն էլ դա էլեկտրոնային միավորը, որը համակարգի մեջ է պատտվում, այսինքն անգամ այդ էլեկտրոնային միավորը գողանալուց այդ զեղծարարը ինքը կանխի գումար չի ստանում։
Թեև Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ իրենց շատ կազմակերպություններ դիմում են իրենց վճարումները ինտերնետով ստանալու համար, սակայն դեռ մարդկանց մոտ կա անվստահություն, որը գալիս է անտեղեկությունից։
Բայց այսօր մարդիկ մտավախություն ունեն նույն էլեկտրոնային փողով իրականացնելու ֆինանսական գործարքներ, վախենալով կորցնելու իրենց գումարները։
Դրամապանակի մեջի գումարը շատ ավելի հեշտ կկորցնես, քան էլեկտրոնային դրամապանակում եղած միավորները։ Այդ ամենը պետք է ուղղակի մարդկանց տեղացնել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ուսումնասիրությունը անցկացրել պետական 52 կայքերի շրջանում ու պարզել, արդյոք կայքերը տրամադրում են հանրությանը անհրաժեշտ օպերատիվ տեղեկատվություն։ Որքանով է հասանելի պետական կայքերի այժմյան տեղեկատվությունը, պարզել են Անես Սահակյանը։
Այսօր համարյա բոլոր պետական մարմինները ունեն կայքեր, որոնք տեղեկատվություն ստանալու գործընթացը աննախադեպ հեշտացնում են, ազատելով բոլորի հեռախոսի կամ նամակագրության միջոցով պետական կառույցներից տեղեկատվություն հայցելուց։ Կայքերը անփոխ արինելի են, երբ հատկապես հաճախ թարմացվում են, պարունակում են ամբողջական տեղեկատվություն եւ user friendly, այսինքն հեշտ ու հարմար են այնտեղ մուտք գործող մարդկանց համար։
Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն, եթե պետական կառույցը ունի իր կայքը, ապա այդ հանրային նշանակություն ունեցող տեղեկատվությունը պետք է տեղադրվի նաև կայքում։ Այդ կայքերը պետք է դառնան հուսալի աղբյուր հասարակության եւ անհատ քաղաքացիների համար պետական կառույցներից տեղեկատվություն ստանալու համար։
Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքը տեղեկատվություն ստանալու ապահովվում է եւ ՀՀ սահմանադրության որոշ հոդվածներով եւ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ուսումնասիրություն է արել ու պարզել, թե որ պետական կայքերն են լավագույնը կատարում իրենց աշխատանքը եւ որոնք են այս գործում անբարեխիղճ, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան։
Առաջին խումբում մենք ընդգրկել ենք նախարարությունները, կառավարության առընթեր մարմինները, այլ պետական մարմիններ։ Երկրորդ խումբում ներառել ենք 10 մարզպետարանների կայքերը և երրորդ խմբում ՀՀ նախագահի ազգային ժողովի կառավարության սահմանադրական դատարանի ՀՀ դատախազության կայքերն են, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի և մարդու իրավունքների պաշտպանի կայքերը։
Առաջին և երկրորդ խմբերի դեպքում, երբ պետական մարմինների գործառույթները քիչ թե շատ նման են, կազմվել է կայքերի վարկանիշային աղյուսակ։ Երեք խմբերում էլ հիմնական չափանիշները հետևյալն են. պահանջված տեղեկության առկայությունը, տեղեկության ամբողջականությունը, օպերատիվությունը և մատչելիությունը տեխնիկական առումով։ Առաջին աղյուսակում առաջին տեղում Սյունիքի մարզի կայքն է, վերջին տեղում Վայոց ձորինը։ Երկրորդ աղյուսակում, որտեղ տեղ են գտել նախարարություններն ու այլ պետական մինների կայքեր, այսպիսի տվյալներ են։
Լիդերը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունն է 57.2% ցուցանիշով։ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն երկրորդն է, ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով երրորդ տեղում է, 4-ը կրթության և գիտության նախարարությունն է, 5-ը կենտրոնական բանկի կայքը։
Այս աղյուսակում վերջին 5 տեղերը զբաղեցնում են մշակույթի նախարարությունը, սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու վերջին տեղում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։
Վերաբերում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին, ապա ովքեր այցելել են այդ կայքը, կարող են տեսնել, որ այնտեղ գրեթե ոչ մի տեղեկատվություն, ասենք նույնիսկ վերջին մրցույթների մասին չկա, և շատ խղճուկ վիճակում է այդ կայքը, այսպես խիստ բարելավման կարիք ունի։
Անդրադառնալով կայքերի երրորդ խմբին, որտեղ նախագահի ազգային ժողովի կառավարության սահմանադրական դատարանի դատախազության և Երևանի քաղաքապետարանի կայքերն են, նշենք, որ նախագահի կայքը 100-ից ստացել է 28.6 միավոր, ինչը ցածր ցուցանիշ է ոչ միայն այս աղյուսակում, այլև բոլոր 52 կայքերի համեմատության մեջ։ Այս խմբում հաջորդ ցածր ցուցանիշը քաղաքապետարանինն է, կայքը ստացել է 32 միավոր։
Առհասարակ այս խմբի կայքերի մասին եթե մենք խոսենք, ապա ընդհանուր բացասական կողմերը հետևյալն են, ասենք հասանելի չեն բյուջեի կատարելու մասին տեղեկատվությունը, որքանով է նպատակային, հա, մեզ հետաքրքրում է ծախսում այդ բյուջետային գումարները, գրեթե ոչինչ նշված չէ իրականացված ստուգումների և դրանց արդյունքների մասին, ինչպես ես ասեցի արդեն, բացակայում է նաև թափուր պաշտոնների ցանկը, չկան տեղեկություններ դրանք զբաղեցնելու քաղաքացական ծառայության անցնելու կարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Թափուր աշխատատեղերի հայտարարվող մրցույթների աշխատանքի ընդունման պահանջների մասին հայտարարություններ բոլոր 53 պետական կայքերից մի քանիսում միայն հնարավոր կլինի հանդիպել։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվել ու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով, երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։ Օրեր առաջ Եկչուին ունե Եսայան ամենահամերգ էր ունեցել Ստամբուլում, որտեղ տեղի լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում նշել էր, որ սահմանները քաղաքական պատճառներով փակ են, սակայն մեր սրտերն են բաց։ Այս հայտարարությունն աղմուկ է բարձրացրել հայկական մամուլում։ Ոմանք մեղադրում են Եկչուհուն, ասելով, որ նունեն իրավունք չուներ խոսել բոլորի անունից, մինչդեռ Եկչուհին պնդում է, որ խոսել է միայն արվեստագետների անունից։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել նունե Եսայանի հետ։
Նունե Եսայանի վերջերս Ստամբուլում կայացած մենահամերգից հետո հայկական մամուլը սկսեց մեղադրել նրան հայերի անունից ցեղասպանության թեմայով խոսելու համար։ Մեզ հետ զրույցում երկչուհին ասաց, որ ամեն ինչ սկիզբ է առել մեկ լրատվամիջոցից, մյուսները պարզապես շարունակել են թեման նույն բովանդակությամբ շրջանառության մեջ դնել։ Մամուլում ու սոցիալական ցանցերում սկսվեցին պտտվել երկչուհու հետևյալ խոսքերը. «Սահմանը քաղաքական նկատառումներով փակ է, բայց մեր սրտերն են բաց. Հայերը ցեղասպանությունից մնացած մեծ սպիներ ունեն, սակայն դա մեզ չի հանգարում նայել ապագային»։ Մեզ հետ զրույցում երկչուհին նշեց, որ հարցազրույցում ինքն ասել է այսպես.
Արվեստը սահմաններ չի ճանաչում և արվեստագետի սիրտը բաց է բոլորի առաջ։ Ես հայերի անունից որևէ հայտարարություն չեմ արել։ Այնտեղ Armenians բառ չկա և Turkish բառը չկա։ Իսկ ով ինչպես է ենթադրում և ինչպես է թարգմանում, Աստված իրենց է։
Թուրքական հյուրի հետ պարբերականում Նունե Եսայանի տված անգլերեն հարցազրույցում կարդում ենք, որ վերը նշված տողերից հետո Նունե Եսայանը ասել է հետևյալը.
I do not believe there are any boundaries in music.
Ես չեմ կարծում, որ երաժշտության մեջ սահմաններ կան, ասել է երգչուհին։ Նունե Եսայանի խոսքով ինքը բոլորի անունից չի խոսել։
Ես իմ եւ արվեստագետների գոհեգաները եւ չեմ կարծում, որ իմ գոհեգաներից որևէ մեկը կարող է ասել, որ ես սխալ բան եմ ասել, արվեստը չի ճանաչում սահմաններ։
Իմ խիղճը մաքուր է, ինչ ուզում են թող գրեն, ասած երգչուհին։
Ես դիտեմ, ինչ եմ խոսել, ես այդքան անխելք չեմ, որ Թուրքիա գնալուց առաջ 10 անգամ չմտածեմ, թե ինչ պիտի ասեմ, շատ լավ գիտեի, որ դա թուրքական թերթ է, լրատվամիջոց է, լավ էլ գիտեի, որ այդ աղջիկը հայ է եւ չի կարող որևէ բան գրել թուրքերի դեմ, այսօր ինքը նեյտրալ գրել է, շատ լավ, այսինքն ես կարծում եմ, որ ինքը գրել են, ինչ ես ասել եմ իսկապես։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Այսօր Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում մեկնարկեց ուսանողների և շրջանավարտների համար նախատեսված առաջին կարիերայի օր էքսպոն։ Կարիերայի օրվան մասնակցեցին 30 առաջատար գործատուներ, ովքեր ներկայացնում են տարբեր ոլորտներ, այդ թվում բանկային, հեռահաղորդակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, տեղագործական լրատվական ոլորտները։ Էքսպոն իրականացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ձեռնարկությունների, զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագրի աջակցությամբ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կարիերայի օրվա շրջանակներում Դավիթը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ուսանողներ, փորձում էր իր համար համապատասխան աշխատանք գտնել։ Նա այժմ սովորում է մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսում, նշում է, որ այսօր ուսանողի համար աշխատանք գտնելը հեշտ չէ։ Պահանջում են անգլերենի իմացություն և հիմնականում աշխատանքային փորձ։
Շատ աշխատանքային փորձ, ասենք, որը ենթադրենք մեզ հնարավորություն չի տրվի, մենք ուսանող եղած ժամանակում, ասենք, աշխատենք իր մետը կամ կես դրույքով չի
գնում։ Խնդիրը մեծ է, որովհետև հիմնականում ուզում են աշխատանքային փորձ, իսկ քանի որ ուսանող ես նոր ես ավարտել, բնականաբար չունես այդ աշխատանքային փորձը, հիմնականում այդ մեծ խնդիրն է, դա մարդ հիմա մենք ցանկանում ենք ինչ-որ տեղ աշխատանքային փորձ ասել, կոնկրետ մեր տուրիզմի վերաբերյալ, ոլորտի վերաբերյալ, ուզում ենք ինչ-որ մի բան կարողանան գտնել։
Լավ, իսկ
30 գործատուներ ներկայացնում էին իրենց ընկերությունները և աշխատատեղերի առաջարկները։ Ոմանք առաջարկում էին կես դրույքով աշխատանք, ոմանք պրակտիկա և խոստանում, որ իրենց պահանջներին համապատասխանող ուսանողներին աշխատանքի կընդունեն։
Ունեք տենց օրինակներ, որ ուսանողները տեղավորվել են աշխատանքի։
Մենք ամեն տարի մոտ 20 ուսանող աշխատանքի ենք վերցնում երրորդ կուրսից բարձր։ Հիմնականում part-time, որտեղ դասերի են գնում ու դասերի հետ համատեղում են 4 կամ 6 ժամ։
Ասած ծրագրավորմամբ զբաղվող մի ընկերության HR մենեջերը։ Ուսանողները իրենց էլեկտրոնային հասցեները, հեռախոսահամարներն ու ռեզյումեներն էին թողնում գործատուների մոտ, հուսալով, որ իրենց կզանգահարեն։ Նրանցից ոմանք էլ նշեցին, որ ուսանողին մեծամասամբ հարմար է կես դրույքով աշխատանքը, սակայն գործատուները դժվարությամբ են համաձայնվում այդպիսի պայմաններով աշխատողների ընդունել։
Չեն համաձայնվում, իրենք ավելի հեշտ կարողադու առաջարկեն, որ դու գնաս զաուչնե, քան թե դու սոցիալ սովորես ու աշխատանքի գնաս, բավական չեն թողում։
Աշխատաշուկայի զարգացման համար շատ կարևոր է, որ ուսանողները հնարավորություն ունենան պրակտիկա անցնելու, որը իրենց կպատրաստի հետագա աշխատանքին, ասաց ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության ղեկավար Ջաթինդեր Չիման։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ ԱՄՆ-ում երիտասարդները տարբեր աշխատանքներ են կատարում, նույնիսկ ոչ մասնագիտական, դեռևս դպրոցում սովորելու ընթացքում։ Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանն էլ հավելեց, որ ավելի դժվար է աշխատանք աշխատանքի տեղավորել 40-ից 50 տարիքի անձանց, ինչպես նաև խոցելի խմբերի մեջ մտնող քաղաքացիներին։ Առանց ծնողական խնամքի մնացած աշխատանքային տարիքի երեխաներին, զինծառայությունից վերադարձածներին, տրաֆիկինգի զոհերին, փախստականներին, հաշմանդամներին եւ ազատազրկման վայրերից ազատված անձանց։
Իրանցից շատ խնդիր կա, որովհետև նրանց շրջանում շատ քիչ անձինք են այս ծրագրում ընդգրկված, քանի որ կա խնդիր նրանց մշտական բնակության, հասցեի, ազատվելուց հետո նրանց գտնելու խնդիր, եւ այս ուղղությամբ մենք փորձում ենք նաեւ ազգական կազմակերպության հետ համագործակցել, որոնք անմիջապես զբաղվում են ազատման վայրերից նրանց իրավունքները իրարի մենք նախատեսում ենք, մինչև նրանց ազատվելը շուտով եք սկսենք այդ ծրագիրը, նրանց տան քաղաքացիություն ուղղորդող դիմել, ինչպես կարող են դիմել, ինչ ծրագրեր կան, որպեսզի նրանք առաջացում ապահովեն այդ։
Մինչ այժմ գործակալության միջոցով աշխատանքի են տեղավորվել ազատազրկման վայրերից ազատված երկու քաղաքացի։ Այժմ Հայաստանում գրանցված է ավելի քան 170 000 հաշմանդամ։ Արտակ Սիմոնյանի խոսքով տարբեր ծրագրերի արդյունքում տարեկան մոտ 100 հաշմանդամներ են տեղավորվում աշխատանքի։ Ջաթինդեր Չիմանել նշեց, որ ըստ օրենքի ԱՄՆ-ում ցանկացած գործատու պարտավոր է հատուկ պայմաններ ստեղծել հաշմանդամների համար, ինչպես նաև չի կարող մերժել աշխատանքի ընդունման հարցում համապատասխան որակավորում ունեցողներին, միայն այն պատճառով, որ անձը հաշմանդամ է։ Հայաստանում ևս գործում է նման օրենք։ Մի քանի գործատուների հարցրինք, արդյոք ունեն աշխատակիցներ խոցելի խմբերից, օրինակ հաշմանդամներ։
Մեր մոտ չկան նման աշխատակիցներ, միայն այն պատճառով, որ մեզ չեն դիմում։ Մեր ամենակարևոր արդյունքը հիմնականում դրվում է մասնագիտական կարողությունների վրա։
Չիներ ֆիզիկական կամ այլ ներկայումս ունենք նման տիպի աշխատողներ, բայց կտինեմ ասում, մեզ մոտ կարևորը մասնագիտական դիտելիքներն ու հմտությունները։
Աշխատանքը մեր ոլորտը այնպեսին է, որ չեմ կարծում հաշմանդամի համար, օրինակ սալյակով հաշմանդամի համար պրոբլեմ լինի, որտեղ միայն նստած աշխատանք։ Ծրագրավորողների, հա, հիմա մեր, չէ, հիմա այս բանը չէ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս տարի թանգարանային գիշերը կանցկացվի մայիսի 19-ին։ 2001-ին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունը որոշում է կայացրել Գարնան 1 օրը երկրի թանգարաններն անվճար դարձնել այցելուների համար։ 2004-ից Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները միացել են թանգարանային գիշեր ակցիային։ Մեր տարածաշրջանում դրան մասնակցում են Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ռուսաստանը։ Միջոցառման շրջանակում հայաստանյան մի շարք թանգարաններ բաց կլինեն մինչեւ ուշ գիշեր, իսկ այցելությունն անվճար է։ Անցած տարի Հայաստանում թանգարանային գիշերն անցկացվեց մայիսի 14-ին։ Միջոցառումը հովանավորվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ թանգարանների միջազգային խորհրդի կողմից։ Լսենք մեր գործընկեր Գրանե Դանիելյանին։
Առաջիկա երկու օրերին, մայիսի 18-ին եւ մայիսի 19-ին դուք հնարավորություն ունեք անվճար շրջել մեր թանգարաններում եւ վայելել թե այնտեղ պահպանվող արվեստի գործերը, թե այն բոլոր ծրագրերը, որ թանգարանների աշխատակիցները հատուկ նախապատրաստել են այս օրերի համար։ Կրահեցիք երևի, այո, չեք սխալվում, մոտենում է թանգարանների գիշերը, երբ մեր թանգարանները բաց են լինելու մինչեւ կեսգիշեր ամենաբազմաբնույթ ուշագրավ նախաձեռնություններով, ինչպես եվրոպական բոլոր երկրների թանգարանները։ Հիշեցնենք, որ 1999 թվականին առաջինը Ֆրանսիայի թանգարանները Գարնանային մի կիրակի օր բաց դռների օր հայտարարեցին, անվճար ժավիրելով այցելուներին թանգարաններ։ Նախաձեռնությունը շուտով արժանացավ եվրոպական կառույցների եւ եվրոպական այլ երկրների ուշադրությանը եւ աշխարհաբար դարձավ եվրոպական սիրված տոներից մեկը։ Հայաստանը դեռ տարիներ առաջ 2005 թվականին միացավ այս եվրոպական ակցիային, որ նախաձեռնել է Եվրոմիությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւ Թանգարանների միջազգային խորհուրդը, եւ ահա ամեն տարի եվրոպական երկրների թանգարանների հետ միասին Հայաստանի թանգարները եւս նշում են թանգարանների միջազգային օրը եւ ապա թանգարանային գիշերը։ Վաղը մայիսի 18-ն է թանգարանների միջազգային օրը, եւ հենց այս օրը բոլոր թանգարանները գործում են անվճար եւ բաց դռների օրը, իսկ հաջորդ օրը՝ մայիսի 19-ին, անց է կացվելու թանգարանային գիշեր ակցիան։ Եվ ուրեմն թե վաղը թե մյուսօրը դուք հնարավորություն ունեք օգտվել առիթից եւ այցելել Հայաստանում այս ակցիային միացած ավելի քան 60 թանգարաններ։ Այսօր մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը շեշտեց.
Թեման կարքախոսը օրվա գիրը փոփոխվող աշխարհում։ Եվ որպեսի պարզապես մի փոքր խոսեմ դինամիկայից, ասեմ, որ վերջին ուրեմն միայն 4 տարվա ընթացքում բավականին աճկա այն բոլոր թանգարանները, որոնք որ միանում են այս ակցիային։
Այսօր ասուլիսին ներկային Հովհաննես Թումանյանը, Երաշե Չարենցի, Երվանդ Քոչարի թանգարանների տնօրենները, նրանցից յուրաքանչյուրը համառոտ ներկայացրեց, թե ինչ ծրագրեր են պատրաստել հատկապես թանգարանային գիշերվա համար։ Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի խոսքով, իրենց ցուցադրությունը խիստ յուրահատուկ է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման առումով։
Դա պատրանքի ներկայացումն է, պատրանք վերնատանը խորագրով հատվածը թանգարանում, որ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում է ակադեմիական ոճի թանգարանում և տարածաշրջանում, եթե չասեմ ավելի լայն աշխարհագրական բանով, միակն է, ինչի համար անչափ ուրախ ենք։
Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում դուք կարող եք նաև մասնակցել անկոչ հյուրեր թանգարանում ակցիային, հայ գրատպության 500-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսին, Անուշ պոեմի և օպերայի պատմությունը ցուցահանդեսին և այլ նախաձեռնությունների։ Դեսք Երեշե Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանն էլ ասում էր, որ իրենք շատ մեծ անակնկալ են պատրաստել Չարենցասերների համար, այն բավական ծախսատար գործ է եղել, բայց իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հովանավորությամբ։
Մենք վերցրել ենք հուշագրությունները, Չարենցի կյանքի հետ կապված հուշագրություններ և վերականգնում ենք 80 տարի հետո թանգարանային գիշերը, Չարենցի մի ավանդույթը, սովորույթը, որը համաշխարհային գրականության մեջ երկու գրող են այդ ավանդույթին դիմել և միշտ իրականացնել, մեկը Դաստայևսկին և երկրորդը Եղիշե Չարենցը, Չարենցյան հայտնի դաստախունը։
Բացի այս անակնկալից, Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում տեղի կունենա նաև ժամանակակից հայ արձակի հավաքածուի ֆրանսերեն գրքի շնորհանդեսը, գիրը փոփոխվող աշխարհում գրական երաժշտական կոմպոզիցիան և այլն և այլն։ Հավելենք, որ բացի մայրաքաղաքային թանգարաններից, մարզային թանգարանները ևս մեծ չափով մասնակցություն են ունենում այս ակցիայի, և թերևս հենց այդ պատճառով է, որ տարեց տարի ավելանում է հենց այցելուների թիվը մարզային թանգարաններ, շեշտում էին կազմակերպիչները։ Թանգարանային գիշերը մայիսի 19-ին մինչև կեսգիշեր ուշագրավ ծրագրերով կգործեն Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Տավուշի, Սյունիքի, Շիրակի և Լոռու թանգարանները, հյուրընկալելով մարզերի բնակիչներին։ Դեսք մայրաքաղաքային թանգարանում դուք կարող եք դիտել պատմության թանգարանի գիրը ժամանակների վկա խորագրով հրաշալի ցուցահանդեսը։ Ազգային պատկերասրահը ներկայացնում է Սուրենյանցը և իր ժամանակակիցները ցուցահանդեսը, հայ ժամանակակից գրականությունը ցուցահանդեսը, ռուս կերպարվեստը 19-րդ դարում և այլն և այլն։ Դուք կարող եք մասնակցել նաև Հակոբ Կոջյանի և Արա Սարգսյանի տուն թանգարաններում բացօթյա ցուցահանդեսների։ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանը ներկայանում է հետևյալ ծրագրերով, գանե բալետի թեմաներով ցուցահանդես, հնչյուններ և գույններ նկարում են երեխաները, պարային հատվածներ գանե բալետից, պարի ուսուցում գանե 70 Գևոր Կաչեմյանի անվան ջութակարների անսամբլի, նաև Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի մասնակցությամբ համեր կարող եք ունկնդրել։ Երևան Քոչարի թանգարանում էլ վերածնված խորհրդանիշ ցուցահանդեսն է ներկայացվելու, վերածնված խորհրդանիշ տեսաֆիլմը կցուցադրվի նաև առաջին մասնագործությունը տեսաֆիլմը։ Դեսք Փարաջանովի թանգարանում կներկայացվի Փարաջանովի նամակագրությունը 1974-ից 77 թվականներում բանտում եղած տարիներին, թե այս թանգարանը և թե այլ թանգարաններ հանդես կգան խիստ ուշագրավ նախաձեռնություններով, այնպես որ առաջիկա երկու օրին այցելեք մեր թանգարանները։ Կայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից, ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել,
ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու,
ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանաք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Max Liberty-ին ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայք գտնել Max Liberty հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Գտեք մեզ Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Max Liberty հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47, ներքին համարը 1260։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։